Κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε ήδη συνδεθεί με την Μελβούρνη της Αυστραλίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον οποίο υποδεχόμαστε ακόμη μια φορά και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την ηλιόλουστη Μελβούρνη σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που μας ακούνε, καθώς και σε εσάς και το τεχνικό προσωπικό.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Πριν από λίγες μέρες, ανέφερα και προηγουμένως, είχατε την μεγάλη εκδήλωση εκεί στη Μελβούρνη για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας, την οποία είχατε, παίξατε κι εσείς, πώς θα το πω, συμβάλατε πολύ, είχατε καθοριστικό ρόλο. Θα θέλατε λίγο να μας μιλήσετε για αυτή την εκδήλωση. Πριν πάμε, θα σας ζητήσω και ασφαλώς να μας πείτε λίγα λόγια, γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου.
Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, αρχής γενομένης λοιπόν από την χρυσή αυτή επετηρίδα, θα έλεγα, του εορτασμού της ελληνικής γλώσσας παγκοσμίως, η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας εόρτασε πανηγυρικά την 9η του Φεβράρη με εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν στην Πέρθη, στην Αδελαΐδα, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη. Και είχαμε την ευκαιρία, εμείς στην Μελβούρνη τουλάχιστον, να γίνει αυτή η δημόσια εκδήλωση, μια παλαϊκή θα έλεγα εκδήλωση, σε ένα από τα ιστορικά θέατρα της πόλης, το περίφημο Capitol Theatre, όπου πάνω από 600 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή και είχαμε την ευκαιρία όλοι, σπουδαστές, φοιτητές, ο δικηγορικός κόσμος, ο ιατρικός κόσμος, ο κόσμος των επιστημών και μαζί με αυτούς και 40, θα έλεγα, προσεκλημένοι Αυστραλοί από τον χώρο της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, καθώς επίσης πάνω από 7 τουλάχιστον δήμαρχοι μεγάλων δημαρχιών της Μελβούρνης, πρώην πρεσβευτές και νυν πρεσβευτές και διπλωμάτες. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να παρουσιάσουμε από την άποψη της μουσικής αλλά και της γλώσσας την διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας και μουσικής από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, δηλαδή αρχίζοντας από την υμνογραφία την Βυζαντινή και καταλήγοντας στα επικά, θα έλεγα, εκείνα άσματα ορατόρια του Θεοδωράκη και του Ξαρχάκου και του Χατζηδάκη. Ήταν μια, θα έλεγα, ένα απογευματινό όπου παρέλασε μπροστά από τα μάτια των θεατών και των ακροατών που ήταν στην αίθουσα ο ελληνικός πολιτισμός, όπως αυτός ο πολιτισμός εξυφάνθηκε μέσα από την ποίηση και την μελωδία την Βυζαντινή, καθώς επίσης και από κλασικούς Έλληνες θα έλεγα συνθέτες όπως τον Μανώλη Καλομύριο, όπως ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν, να δουν επί σκηνής και επί οθόνης τα μεγάλα αυτά, θα έλεγα, δημιουργήματα της ελληνικής τέχνης και να θαυμάσουν τη μουσική και τη γλώσσα μας. Έμειναν κατενθουσιασμένοι, πιστεύω ότι πήραν μαζί τους την εικόνα αυτή του ελληνικού πολιτισμού ως κίνημα λοιπόν και ως απαρχή μιας, θα έλεγα, πολιτισμικής επανάστασης που πρέπει οπωσδήποτε να σημάνει προκειμένου να επανακάμψει η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός στη διασπορά και προκειμένου να έχουμε μια επανασύσταση και μια επανίδρυση, θα έλεγα, των εδρών και των τομέων και των προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Ήταν λοιπόν μια ημέρα χαράς για την ομογένεια, μια ημέρα χαράς για τον ελληνικό πολιτισμό και μια ημέρα περηφάνειας για όλους μας, διότι είχαμε την ευκαιρία και πάλι να δούμε την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας και την ποιότητα της ελληνικής μουσικής. Τα δύο αυτά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εξάγει ο ελληνικός πολιτισμός εδώ και 3.000 και χρόνια. Αυτά ήθελα να πω έτσι πολύ επιγραμματικά.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης και ασφαλώς και σε εσάς, γιατί και εσείς ήσασταν ένας από αυτούς και όχι μόνο αυτό, εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Κουμουτσάκος, μας είπε εδώ ότι και εσείς παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο στο να γίνει πραγματικότητα αυτή η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, από εσείς από την Αυστραλία, ο κύριος Κλέρης, ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο κύριος Κορίνθιος, ξεχνάω και ίσως κάποιον άλλον, από άλλα μέρη του κόσμου, και μάλιστα εξήρε και το δικό σας ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και το ευτυχές αποτέλεσμα. Οπότε...
Κοιτάξτε, ο δικός μας ο ρόλος, Δημήτρη, ήταν ανώδυνος, ανεπέσχυντος και ειρηνικός. Μπορεί να συμβάλαμε μέσα στα πλαίσια του δυνατού, και συμβάλαμε ως δάσκαλοι, ως γλωσσολόγοι, ως κοινωνικοί γλωσσολόγοι, ως εκπαιδευτικοί, ως παιδαγωγοί. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυτό που εμείς μπορέσαμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια του εφικτού είναι το έλασον, όταν έχουμε τον αγώνα που προηγήθηκε εκατοντάδες χρόνια ολόκληρα, από την εποχή τουλάχιστον που έπεσε η Κωνσταντινούπολη και από τα χρόνια του Νικολάου Σοφιανού, που εκδόθηκε η πρώτη ελληνική γραμματική τον 15ο αιώνα, να περάσουμε από την Ευρώπη και από τους άλλους υπήρους Έλληνες, οι οποίοι εργάστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Πράγματι, μπορεί να υπήρξε και υπήρξε πράγματι ένας άτυπος συντονισμός των 5-6 θα έλεγα γλωσσολόγων ανά τον κόσμο, και μια ενεργός συμμετοχή μας στα δρόμενα και στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης του υλικού που χρειαζόταν για να πιστούν οι 195 χώρες του κόσμου υπέρ της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, το ξανατονίζω, ο ρόλος ο βασικός ανήκει ουσιαστικά στον Ιωάννη Κορίνθιο, που είχε την ιδέα από το 2014, και αλλά κυρίως τον κύριο Γεώργιο Κουμουτσάκο, τον πρέσβη μας στην UNESCO, ο οποίος έδωσε και την μάχη, θα έλεγα, πρόκειται για τιτάνια μάχη, ουσιαστικά, να πιστούν αρχικά τον Απρίλιο οι 84 χώρες που αποτελούσαν το εκτελεστικό της UNESCO, και στις 12 του Νοέμβρη 25 η Ολομέλεια, όταν οι 195 χώρες ομόφωνα ψήφισαν υπέρ της παγκόσμιας γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας, να εορτάζεται από όλες λοιπόν τις χώρες του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ άξιοι από όλους μας είναι αυτοί οι γονείς και αυτοί οι μαθητές που παρακολουθούν τα ελληνικά μαθήματα και μαθήματα ελληνικής γλώσσας στη διασπορά. Αυτοί οι Έλληνες που ζουν σε απομονωμένες περιοχές, σε μικρές κοινότητες, στην Αχανή Ήπεθρο, των μεγάλων χωρών της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Καναδά, όπου διδάσκουν από μόνοι τους ως γονείς τα παιδιά τους στην ελληνική γλώσσα. Εκεί δίνεται η πραγματική μάχη, εκεί δίνεται ο πραγματικός πόλεμος, σε αυτούς πραγματικά αξίζει ο έπαινος, όπως σε αυτούς αξίζει και ο έπαινος, διότι μπορέσανε να καταπίσουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, τον δρόμο προς την ελληνομάθεια. Νομίζω λοιπόν, πέρα από τα όσα λέμε τώρα από την ιστορική άποψη, σε όλους αυτούς που προανέφερα, γονείς και μαθητές, δασκάλους και εκπαιδευτικούς, αξίζει ο πραγματικός έπαινος για την, θα έλεγα, καταξίωση αυτή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας. Και επομένως, από εδώ και πέρα χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται έργο, χρειάζεται αγώνας σκληρός, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο, τους τους φιλέλληνες, τους μη Έλληνες στην καταγωγή, φίλους της Ελλάδας, όλους να συνεργαστούμε στενά, προκειμένου όχι μόνο απλά να γιορτάζουμε κάθε χρόνο τη γλώσσα μας, αλλά κάθε χρόνο να έχουμε όλο και περισσότερους αλλογενείς και αλλόγλωσσους και περισσότερους ομογενείς στα ελληνικά σχολεία και στα σχολεία γλωσσικής μάθησης της ελληνικής γλώσσας. Τότε μονάχα θα μπορέσουμε να πούμε ότι κάνουμε και κάναμε το καθήκον μας. Όταν δηλαδή η οικογένεια και η εκκλησία, εθνική αντιπροσωπεία, κοινότητες, ομογενείς και δάσκαλοι συμπτυχθούν, δημιουργήσουν ένα πραγματικά θα έλεγα μέτωπο, αραγές, προκειμένου να προωθηθεί η ελληνική γλώσσα. Διότι ένα έθνος που ζει στη διασπορά χωρίς γλώσσα σημαίνει ότι έχει καταρρεύσει. Ένα έθνος που ουσιαστικά ισοπεδώθηκε και τιμωρήθηκε με γλωσσικό θάνατο στη διασπορά ουσιαστικά έχει αφανιστεί. Λοιπόν, δεν πρέπει να αφανιστούμε. Αυτά όσον αφορά το θέμα του ποιος πραγματικά αξίζει να μνημονεύεται στα χρόνια που θα έρθουν.
Μάλιστα.
Να πούμε όμως και μερικά λόγια γιατί πραγματικά το ραδιόφωνο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όπου έζησε Έλληνας και Έλληνες, όπου υπήρξε ελληνική ομογένεια, σε όλες τις χώρες του κόσμου το ραδιόφωνο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αρχικά στη δεκαετία του 40, θα έλεγα, στα τέλη δεκαετίας του 40, στην Αμερική και στον Καναδά, στις αρχές του 1950 στην Αυστραλία και στα μέσα της δεκαετίας του 50 στην Νότιο Αμερική. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέχρι και την ύπαρξη και τη δημιουργία και την εγκαθίδρυση ημερησίων ραδιοφωνικών προγραμμάτων επί 24 ώρου βάσεως, που αυτά ξεκίνησαν με μια καθυστέρηση θα έλεγα γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Τόσο πίσω.
Συγγνώμη.
Τόσο πίσω λέω τα ημερήσια.
Τόσο πίσω, ναι. Μιλάμε για τα για ραδιοφωνικά προγράμματα 24 ώρου βάσεως.
24 ώρου βάσεως, στην ομογένεια, ναι.
Δηλαδή να υπάρχει ελληνικό ραδιόφωνο. Από το 1949 είχαμε ραδιόφωνο ελληνόφωνο, ελληνόφωνα προγράμματα σε αγγλικούς ραδιοφωνικούς, αυστραλιανούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ελληνικά προγράμματα λειτουργούσαν στη Γουαγκαράτα, στο Τζιλόν. Δεν επιτρεπόταν συνήθως να ακούγονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ακόμα ίσχυε η βαριά εκείνη πολιτική περί λευκής Αυστραλίας. Αλλά επειδή έπρεπε να διαφημίσουν με το πρόσχημα ότι διαφημίζουν τα εμπορικά τους προϊόντα και με το επιχείρημα αυτό μπόρεσαν να στηθούν μέσα στα αυστραλιανά προγράμματα ελληνικά προγράμματα ελληνικής γλώσσας διάρκειας μισής ώρας δύο φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά από το 1994 δημιουργήθηκε στην Μελβούρνη ο πρώτος ελληνόγλωσσος ραδιοφωνικός σταθμός επί 24 ώρου βάσεως που ήταν ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Από τη δεκαετία του 1970 λειτουργούσαν ραδιοφωνικά προγράμματα τα οποία όμως ήταν δορυφορικά προγράμματα. Λειτουργούσαν με ειδική στήριξη δορυφορική και έπρεπε να πληρώνεις συνδρομή και έπρεπε να έχεις το σχετικό εκείνο μηχανισμό για να έχεις πρόσβαση. Αλλά το 1994 ιδρύεται το 3XY στην Μελβούρνη και με μια τεράστια εμβέλεια το οποίο μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα η εμβέλειά του ξεπερνούσε τα 2.500 χιλιόμετρα και ακουγόταν στην Αχανή Μελβούρνη, στην Αδελαίδα, στο Σίδνεϊ. Ιδιαίτερα τα βράδια μπορούσε να ακουστεί και μέχρι τον Ντάρουιν.
Τόσο πολύ.
Και μιλάμε για 24 ώρες ραδιόφωνο.
Πώς το είπατε το όνομα του συγκεκριμένου ραδιοφώνου?
3XY,
μάλιστα.
3XY, ναι. Πρέπει να πούμε ότι το ραδιόφωνο αυτό, τώρα βέβαια υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί ελληνόφωνοι επί 24 ώρου βάσεως σε όλες τις πρωτεύουσες των πολιτιών. Αλλά αυτό που παραμένει ως κλασικό, θα έλεγα παράδειγμα, ραδιοφωνίας είναι το 3XY. το οποίο πρέπει να παραδεχτώ ότι μπαίνοντας πλέον σήμερα στο 300, μπαίνοντας στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία, γερνάει το πρόγραμμα αυτό μαζί με τους ακροατές του. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εκείνοι οι οποίοι σήμερα παραμένουν ακροατές του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, με μια, θα έλεγα, ασυμβίβαστη αφοσίωση, είναι οι Έλληνες της πρώτης γενιάς, οι μετανάστες.
Μάλιστα.
Και φυσικά τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην ακούει το ελληνικό ραδιόφωνο. Με ποια έννοια? Το ραδιόφωνο είναι ένας άμεσος τρόπος να φέρει την ελληνική γλώσσα μέσα στο σπίτι σου, εφόσον λειτουργεί 24 ώρες. Επομένως, δεν χρειάζεται κόπο για να ακούς. Για να διαβάζεις την εφημερίδα πρέπει να ξέρεις ανάγνωση. Για να μπορέσεις να μελετήσεις ένα κείμενο, χρειάζεται να έχεις αναπτύξει τις ικανότητες που έχουν σχέση με την γραφή και με την ανάγνωση.
Και πρέπει να έχεις και το βιβλίο, έτσι δεν είναι, ή την εφημερίδα, δεν έχεις αγοράσει κιόλας.
Ναι. Ενώ το 3XY, το ραδιόφωνο και οποιοδήποτε πλέον ραδιόφωνο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Είναι ο σύνδεσμος κάθε ώρα με την Ελλάδα, υπάρχει κάθε ώρα δελτίο ειδήσεων. Είναι η γέφυρα με τον ελληνικό κόσμο και είναι το άμεσο, θα έλεγα, και οικονομικότερο μέσο με το οποίο καλλιεργείται η γλωσσική συνείδηση στα παιδιά. Γιατί ξέρετε, εφόσον το ραδιόφωνο και η τηλεόραση παίζουν μέσα στο σπίτι, άσχετα εάν το παιδί ακούει ή δεν ακούει, τα ακούσματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης είναι μέσα στα αυτιά του. Και τουλάχιστον ακούει τα ελληνικά. Θέλει δεν θέλει, ακούει την ελληνική γλώσσα. Και έχει, παίρνει μαζί του ακούσματα από την ελληνική γλώσσα, παίρνει τις ακουστικές εικόνες από τον ελληνικό λόγο, και πρέπει να πω ότι συναναστρέφεται πλέον ο μαθητής, το παιδί, διότι δεν μιλάνε πάρα πολύ ελληνικά στο σπίτι, αλλά το ραδιόφωνο είναι εκεί για να θυμίζει στους μαθητές και στους γονείς τους ότι η πραγματική εικόνα εκτός είναι το ελληνικό ραδιόφωνο. Επίσης είναι ο ενετικός κρίκος, πιστεύω, του ελληνισμού για την αφύπνιση, για την εγρήγορση, για άμεση ενημέρωση. Ξέρετε, όλες οι ιερανικές προσπάθειες που έγιναν το 1994 και μετά, οι αγώνες για τη Μακεδονία, οι αγώνες για το Κυπριακό, όλα τα, η γρήγορη συσπήρωση του ελληνισμού, η γρήγορη ενημέρωση από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής και τις δοξολογίες, οι παρελάσεις με απευθείας μετάδοση, τα συλλαλητήρια, στα νοσοκομεία όλα υπάρχουν ραδιοφωνικά προγράμματα, ειδικά για τα γεριατρία, για τους οίκους ευγυρίας. Μιλούμε λοιπόν για ζωντανές, καλύπτουν ζωντανά διάφορα θέματα που έχουν άμεση σχέση με τον ελληνικό τρόπο ζωής και με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν τολμώ να πω ότι το ελληνόφωνο ραδιόφωνο είναι ο χαρακτηριστικότερος τρόπος, το χαρακτηριστικότερο μέσο, το οικονομικότερο μέσο για τον Έλληνα για να διατηρήσει τη γλωσσική του ταυτότητα και φυσικά τη σχέση του με την Ελλάδα και με τους Έλληνες. Αυτά για την Ελλάδα ίσως, πέρα από τον αθλητισμό και κάποια κέρια, θα έλεγα, κέρια βασικά πολιτικά θέματα και αναλύσεις να μην έχουν την ίδια σημασία, αλλά για τους Έλληνες της Διασποράς στην μακρινή Γκόρνοβα ή στην Παταγωνία της Αργεντινής, ή στην Αχανία Δελαΐδα ή στις ερημικές, θα έλεγα, κοινότητες του Κούπα Μπιν, της ερήμου της Αυστραλίας, το ελληνόφωνο ραδιόφωνο έχει μια, παίζει ένα τεράστιο ρόλο να θυμίζει στους Έλληνες μέσα από την ελληνική φωνή, την ελληνικό, τον ελληνικό λόγο, να τους θυμίζει τον παλιό τους τον κόσμο, τον κόσμο των παππούδων τους, τον κόσμο της καταγωγής τους, και να τους επανασυνδέει με ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα και με τους Έλληνες.
Έχετε...
Γίνομαι κατανοητός.
Πώς δεν γίνεστε αυτό, κύριε Τάμι, γίνεστε απόλυτα κατανοητός. Και τα λέτε τόσο καλά που νομίζω ότι και όλοι όσοι δεν τα είχαμε στο μυαλό μας με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι κατανοούμε ακόμη περισσότερο την σημασία που έχει για πολλούς ανθρώπους, όπως είπατε, ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι είναι σε απομονωμένες περιοχές και θέλουν να ακούνε ελληνικά. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο.
Πιστεύω ειλικρινά ότι η ύπαρξη ραδιοφώνου ήταν το πρώτο, θα έλεγα, η πρώτη συνειδητή προσπάθεια που έγινε, μάλλον η δεύτερη πρέπει να πω, αλλά εκεί χρειάζεται και η γραμματοσύνη δηλαδή, πότε ήταν οι εφημερίδες βέβαια, από το 1913 και λίγο πριν από το 1913 στην Αμερική. Αλλά το δεύτερο, αλλά χρειάζεται και κόπος για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει την εφημερίδα, πρέπει να ξέρει γράμματα. Το ραδιόφωνο όμως, που δεν χρειάζεται μια ειδική προσπάθεια γραμματοσύνης, να το πω απλά, όπου δεν λειτουργούν και να μην λειτουργούν ακόμα, να ξέρεις απόλυτα γραφή και ανάγνωση, όλα σου έρχονται λοιπόν μεταδιδόμενα ως ακουστικά σήματα, ως ακουστικές εικόνες, οι οποίες αναπληρώνουν οποιαδήποτε οπτική εικόνα. Μπορεί να μην βλέπει, αλλά το μάτι, ο νους ταξιδεύει. Μέσα από την ακουστική εικόνα ταξιδεύει και αγκαλιάζει και την οπτική εικόνα. Γι' αυτό και έλεγα προηγουμένως ότι έρχονται αναθυμίσεις από την παλιά ζωή, από τη ζωή του τόπου τους. Αυτά τα προστάνε στο ραδιόφωνο. Το γεγονός ότι λοιπόν σήμερα εορτάζεται η μέρα του ραδιοφώνου είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ελληνική διασπορά ιδιαίτερα. Διότι, επαναλαμβάνω, είναι το μέσο το οποίο οδήγησε τον Έλληνα μετανάστη να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος. Ότι η πατρίδα του δεν ήταν τόσο πολύ μακριά. Ότι η τυραννία της απόστασης πραγματικά δεν ήταν τόσο μεγάλη εξαιτίας του ραδιοφώνου. Με άλλα λόγια, η εκπλήρωση της αποστολής του ραδιοφώνου στη διασπορά ήταν πολύ πολύ πιο μεγάλη από ό,τι μέσα στον χώρο της Ελλάδας.
Έχετε απόλυτο
δίκιο. Μου θυμίζει ειλικρινά την περίπτωση του ραδιοφώνου στη διασπορά, τις αγωνιώδεις εκείνες στιγμές που ζούσαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, στα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου προσπαθούσαν λάθρα να ακούσουν κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό όπου υπήρχε ραδιόφωνο για να μάθουν τα νέα του πολέμου. Και με μεγάλη αγωνία προσέτρεχαν από γειτονιά σε γειτονιά και από σπίτι σε σπίτι για να ακούσουν τα νέα. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε στη δεκαετία του 1990, του 2000, όταν Έλληνες στα χωριά της Αυστραλίας συγκεντρώνονταν τα Σαββατοκύριακα ή τις καθημερινές μετά το βράδυ για να ακούσουν το ελληνόφωνο ραδιόφωνο και να ζήσουν ξανά στιγμές με την Ελλάδα και με τους υπόλοιπους Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν δικαίως τιμάται η ημέρα αυτή του ραδιοφώνου.
Τα είπατε πολύ καλά, κύριε Τάμι, και συνδέσατε την ιστορία του ραδιοφώνου με την ιστορία της ελληνικής διασποράς και τον ρόλο διαχρονικά που έπαιξε στην ενημέρωσή της, ιδίως στους ανθρώπους που ήταν σε απομονωμένες περιοχές και όχι μόνο.
Ακριβώς.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Εάν μου επιτρέπει...
Ναι, ασφαλώς έχουμε λίγο χρόνο. Εντάξει, ήταν η εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, έπρεπε να μιλήσουμε και για αυτά.
Ήθελα να κλείσω σήμερα, αν μπορώ, γιατί είναι οι δύο εβδομάδες που δεν μπορέσαμε να κλείσουμε το θέμα της Εκκλησίας στην Νότιο Αμερική, στη Λατινική Αμερική, και είναι αρκετά σημαντικό, διότι ήθελα να γνωρίζουν οι αναγνώστες μας ότι ακόμα και οι αναγνώστες μας, λέω, οι ακροατές μας, ότι υπάρχουν πραγματικά εγγενή προβλήματα στην Διασπορά και μεταξύ ομόδοξων, θα έλεγα, εκκλησιών. Δηλαδή ήρθαν στιγμές που ο Ελληνισμός, η Ορθόδοξη της Νοτιού Αμερικής αντιμετώπισαν με σοβαρά προβλήματα και το εκεί κλήρος αντιμετώπισαν με σοβαρά προβλήματα με τους αλλοεθνείς αλλά ομόδοξους, για παράδειγμα Ορθοδόξους, που ανήκαν για παράδειγμα στο Πατριαρχείο Αντιοχίας ή στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Και αυτά πρέπει να τα λέμε καμιά φορά, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε.
Γιατί αυτό, κύριε Τάμη, εμείς δεν το γνωρίζουμε.
Θα το εξηγήσω σήμερα. Θα το εξηγήσω σήμερα, γιατί ήθελα να φτάσω στην εξήγηση αυτή. Αλλά ήθελα να πω όμως ότι είχαμε κλείσει, δεν είχαμε τελειώσει τον περίφημο εκείνον Γενάριο Χρυσουλάκη, που τον οποίο μιλούσα, αν θυμάστε.
Ναι, σαφώς το Γενάριο Χρυσουλάκη, τον πρώτο μάλιστα νομίζω Αρχιεπίσκοπο Νοτιού Αμερικής, έτσι δεν είναι, στο τέλος έγινε. Ναι.
Τον οποίο τον είδαμε μονάχα ως εκκλησιάρχη, δηλαδή ως, θα έλεγα, Μητροπολίτη. Δεν τον είδαμε όμως για τον πνευματικό του και ιδιαίτερα τον ρόλο του προς την παιδεία και τον ρόλο του προς τα άλλα ομόδοξα δόγματα. Πρέπει να τονίσω ότι ο Γενάδιος έπαιξε σημαντικότητα τον ρόλο. Επίσης, ότι διεύθυνε εφημερίδες και περιοδικά στην Βενεζουέλα και στην Αργεντινή, καθιέρωσε για πρώτη φορά, αυτό το τονίζω, τον θεσμό των ημερησίων σχολείων στην Αργεντινή, στη δεκαετία του 1990. Είχα την αγαθή τύχη να επισκεφτώ μαζί του και κατά μόνας αργότερα τα ημερήσια ελληνικά σχολεία της Αργεντινής, τόσο στο Buenos Aires όσο και στην Κόρδοβα, μια πόλη που είναι περίπου 500-600 χιλιόμετρα δυτικά του Buenos Aires, όπου εκεί είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν δύο περίφημα ημερήσια ελληνικά σχολεία, όπου οι μαθητές τους διδάσκονταν 10 ώρες ελληνικών την εβδομάδα. Μιλούμε για σχολεία τα οποία πραγματικά λέγονται σχολεία γλωσσικής ανάδυσης, έτσι τα ονομάζουμε, δηλαδή ξεκινούν με λίγες ώρες, με 10 ώρες στα ελληνικά και 14 ώρες στα αγγλικά, στα ισπανικά, και μετά όσο προχωράνε τα μαθήματα στην τρίτη δημοτικού ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας στην ελληνική μειώνεται σε 8 και ανεβαίνει σε 16 ο αριθμός διδασκαλίας στην ισπανική, μέχρι που να φτάνουμε στο γυμνάσιο που μειώνεται ο αριθμός των ωρών σε 6 της ελληνικής και ανεβαίνει σε 20 περίπου της ισπανικής. Αυτός ο τρόπος μάθησης της ελληνικής γλώσσας, ο οποίος λέγεται και η μέθοδος της γλωσσικής ανάλυσης, την οποία και είχα υποστηρίξει και είχα αγωνιστεί για την εφαρμογή της και στην Αυστραλία με την ίδρυση ημερησίων σχολείων εδώ, την υποστήριξα με πάθος και στην Αργεντινή, και πράγματι τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά μέχρι τουλάχιστον το έτος 2000, όταν δυστυχώς για λόγους οικονομικούς δεν μπόρεσε η Ομογένεια να κρατήσει τα σχολεία αυτά, διότι δεν υπήρχε πρόνοια και στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ομογένειας εκεί. Θυμάμαι ότι ο Μητροπολίτης, ο Γενάδιος, το 1996 και κάποια στιγμή που πίναμε το τσάι μας, μου έλεγε, εμείς εδώ, μου έλεγε, κύριε καθηγητά, παλεύουμε για την αφομοίωση. Στην πατρίδα τα αδέρφια μας φορολογούνται και αγωνίζονται για να περιφρουρήσουν τα γεωγραφικά όρια του έθνους. Εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να διακρατήσουμε τα πνευματικά όρια του γένους, τη γλώσσα, την ορθοδοξία και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Πρέπει να δυναμώσουμε την αντοχή μας, να κρατήσουμε κλειστές τις πόρτες στον πειρασμό της αλλαξοπιστίας και στον εθνικό μας εκφυλισμό. Η αφομοίωση είναι πολύ δυνατή. Τα ήθη και τα έθιμα των Λατίνων είναι σχεδόν ίδια με εμάς τους Έλληνες. Γι' αυτό και έχουμε μεγαλύτερο αριθμό μεικτών γάμων σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο, διότι η λατινική κουλτούρα, ο λατινικός πολιτισμός είναι τόσο πολύ κοντά στους Έλληνες και δρά δελεαστικά υπέρ των Λατίνων, μέσα από το χορό, μέσα από τη μουσική, μέσα από τα έθιμά τους, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο αριθμό εθνικού εκφυλισμού, όπως τον ονόμαζε ο Γενάδιος. Να έρθω όμως στο ερώτημα που έθιξες προηγουμένως και το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον χώρο λοιπόν της εκκλησιαστικής διακονίας των 90.000 Ορθοδόξων πιστών της Λατινικής Αμερικής, ο Γενάδιος είχε να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της Αντιοχιανής Εκκλησίας, η οποία παρά την φιλάδελφη στάση των ιερέων και της ηγεσίας της, διατηρούσε σοβαρότατους και πιο ευέλικτους μηχανισμούς διακονίας, περισσότερο προσιτούς στους Ορθοδόξους, επειδή είχε εγκατασταθεί στην Νότια Αμερική τουλάχιστον έναν αιώνα νωρίτερα και διατηρούσε ισχυρές οικονομικές δυνατότητες. Με άλλα λόγια, η Αντιοχιανή Εκκλησία ήταν πλούσια εκκλησία, είχε υποδομές, είχε μεγάλο πλούτο. Κάποιες στιγμές κρίθηκε να βοηθήσει και πράγματι βοήθησε, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει ποτέ στο επίπεδο της Αντιοχιανής Εκκλησίας, η δική μας εκκλησία, η Ελληνική Ορθόδοξη. Ενώ οι πρώτοι Έλληνες έφηκοι άρχισαν να καταφθάνουν μαζικά, όπως εξηγήσαμε, το 1870 έως το 1880 στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη, μόλις το 1905 ιδρύθηκε και λειτουργήσε στην Φλωριανάπολη ο πρώτος ελληνικός ναός. Άρα λοιπόν έχουμε ελληνικό ναό στο Φλωριανάπολη από το 1905. Δύο χρόνια αργότερα, το 1907, λειτουργήσε ο δεύτερος ναός των Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης στον Περίσσορα Πλάτα. Ο δεύτερος ελληνικός ορθόδοξος ναός της Κύπρου του Θεοτόκου στον Buenos Aires άρχισε να λειτουργεί μόλις το 1928. Καταλαβαίνετε ότι οι πρωτοπόροι δεν είχαν κοινοτικές δομές, παρέμειναν απήμαντοι, αυτοσχεδίαζαν με εφήμερα καταστατικά λειτουργίας και συχνά προσέφευγαν στην Αντιοχιανή Εκκλησία, της οποίας η παρουσία είχε κιόλας εδραιωθεί από το 1850. Προσέξτε λοιπόν, από το 1850 η Αντιοχιανή Εκκλησία είχε στήσει ναούς, είχε δομήσει τον κλήρο της, είχε αγοράσει περιουσίες οι οποίες της προσέφεραν εισόδημα για να μπορεί να λειτουργεί η εκκλησία της. Μάλιστα. Οι προηγηθέντες Ορθόδοξοι Συρολιβανέζοι είχαν οικονομικά και κοινωνικά επικρατήσει. Είχαν ιδρύσει ναούς με ελληνόφωνους και αραβόφωνους Ορθόδοξους ιερείς και προσέφεραν στους πρωτοπόρους Έλληνες εύκολη και προσιτή επιλογή. Εξυπηρετούνταν δωρεάν και διατηρούσαν αδελφικούς δεσμούς. Ήταν και αυτοί Ορθόδοξοι. Δεν έπαιρναν χρήματα για τα μυστήριά τους.
Ναι. Σήμερα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Τάμι, απλώς σήμερα τι γίνεται? Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Σήμερα έχετε εικόνα ποια είναι η κατάσταση, γιατί η Συρία είναι διαλυμένη πρακτικά.
Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, γιατί παραμένουν πάντα οι σχέσεις τους αγαθές μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είχαν, και παραμένουν ακόμα και σήμερα αγαθές και αγαστές, θα έλεγα. Έχουν αδελφικούς δεσμούς μέχρι και σήμερα. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι οι αντιοχείς που έρχονται και στηρίζουν τους Έλληνες Ορθοδόξους στους ναούς τους και στις εκδηλώσεις που κάνουν. Με άλλα λόγια, πρέπει να πω ότι ευτυχώς που έχουν τους Αντιοχιανή Εκκλησία εκεί να συνδράμει οικονομικά και να βοηθάει και με διαμέσου του κλήρου αλλά και με οικονομικά μέσα για να στηρίζει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν βλέπω ότι υπάρχει αντιπαλότητα σε αυτό το θέμα. Βέβαια, ο κλήρος και ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος τα βλέπουν αυτά όλα με κάποια ανταγωνιστικότητα. Αλλά κοιτάξτε, εφόσον τα πατριαρχία αυτά όλα είναι αναγνωρισμένα και ισοδύναμα και όλοι τα αναγνωρίζουν μεταξύ τους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπει ένας καταστατικός χάρτης λειτουργίας των δύο μεγάλων αυτών εκκλησιών και να υπογραφεί ένα σύμφωνο σχέσεων μακροπρόθεσμα και να μοιράσουν τις σχέσεις που έχουν στη διασπορά. Δηλαδή, το θέμα των μυστηρίων, πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να επιζήσει χωρίς τα μυστήρια. Δεν έχει πόρους, δεν έχει εισοδήματα. Άρα λοιπόν, αντ' αυτού, γιατί μπορεί να δώσει, να πρημοδοτεί ετησίως με ένα μικρό ποσό τους μισθούς των κληρικών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μπορεί να βρεθούν λύσεις. Βρισκόμαστε στο στάδιο αυτό. Το ΣΑΕ είχε κάνει κάποιες προσπάθειες θετικές τότε. Ναι. Μιλάμε για το 2004 έως το 2006. Μετά δεν ξέρω τι ακολούθησε.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή έχω να πάρω να έχουμε τεκμηρίωση από το 2016 περίπου.
Μάλιστα,
δηλαδή πριν
κατάλαβα.
Από 10 χρόνια.
Ναι, είναι πολύ ο χρόνος. Πολύ ο χρόνος. Λοιπόν, κύριε Τάμι, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος ολοκληρώθηκε σχεδόν, ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα για την ιστορία της ελληνικής ομογένειας, την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό ραδιόφωνο, την σημασία του στη διασπορά. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακου και ό,τι το καλύτερο σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες ασφαλώς της Μελβούρνης και της Αυστραλίας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Και από μένα άπειρες ευχές, ψυχική αρμονία και δημιουργικότητα και προφανώς υγεία σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.